ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ស្ថានីយ៍ភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃទី15រោចខែកដិកឆ្នាំមមែសប្បស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី10ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2015ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់មេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋនិងបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីរបបផ្ដាច់ការទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភាគបញ្ចប់ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលតកតងនឹងប្រធានបទសិទ្ធិមនុស្សតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានពីស្ដាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍ដីធ្លីនិងបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យបានជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងខាងមុខក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូលើកទី67និងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យសហគមន៍ដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភដីធ្លីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះតាមគម្រោងក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រះសង្ឃនិងសហគមន៍ដីធ្លីប្រមាណជា 3,000 នាក់បានហែក្បួនចេញពីគោលដៅ3ផ្សេងគ្នាដើម្បីយកញត្តិទៅដាក់ក្រសួងយុត្តិធម៌និងស្ថាប័នរដ្ឋសភាប្រធានបទសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនៅឆ្នាំ2015នេះស្ដីអំពីយុត្តិធម៌លោកស្រីទេពវណ្ណីតំណាងសហគមន៍បឹងកក់បានឲ្យដឹងថាការហែក្បួននេះមានចំនួន3ផ្លូវដែលផ្លូវទី1ចាប់ពីសួនច្បារវត្តភ្នំផ្លូវទី2នៅមុខរដ្ឋសភាផ្លូវទី3នៅមុខចេនឡាផ្សារដើមគរហើយមកជួបជុំគ្នានៅក្រសួងយុត្តិធម៌លោកស្រីថាការមកកាន់ក្រសួងយុត្តិធម៌នេះដើម្បីសុំឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ដំណើរការការកាត់ក្តីដោយមានភាពយុត្តិធម៌និងមានភាពស្មើគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនិងជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការមានភាពឯករាជ្យអព្យាក្រឹតជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីសំណូមពរឲ្យប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមជួយដាក់សម្ពាធមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលឈប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសិទ្ធិប្រជាជនតទៅទៀត
ក្នុងគោលបំណងដែលយើងមកក្រសួងយុត្តិធម៌នេះដោយសារតែយើងមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺអត់មានពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឯងចាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហាក់ដូចបីជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយមកប្រព័ន្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សដល់ក្នុងអន្តរជាតិគុកលើកទី67ហ្នឹងគឺសម្ដៅមកក្រសួងយុត្តិធម៌នេះដើម្បីឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ហ្នឹងដំណើរការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នកដែលមានលុយមានអំណាចហើយជាពិសេសគឺជំរុញទៅដល់ប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវតែមានភាពឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតកាត់ក្តីដោយសក្ដិពិតប្រកបជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងសំណូមពរឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមហាអំណាចប្រទេសដែលគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបមេត្តា ក្រឡេកមើលឲ្យបានច្បាស់មកប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវតែដាក់សម្ពាធឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបញ្ឈប់នូវការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសបញ្ឈប់នូវការប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការផ្ដល់សេរីរៀនមានជីវិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ពីពេលនេះតទៅចា៎
លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានថ្លែងថាក្នុងឆ្នាំ2015នេះប្រជាពលរដ្ឋបានរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌គ្រប់រូបភាពលោកចង់ឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងទាមទារយុត្តិធម៌បញ្ឈប់អំពើហិង្សាគ្រប់យ៉ាងពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលទាមទារតវ៉ាសេរីភាព
ក្នុងឆ្នាំនេះគឺរឿងអយុត្តិធម៌កើតច្រើនមែនទែនបាទរឿងអយុត្តិធម៌ទាំងអយុត្តិធម៌ផ្នែករឿងដីធ្លីអយុត្តិធម៌ទៅលើវិស័យការងារទាំងកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌ក្នុងការបង្កើតច្បាប់ផ្សេងៗដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអយុត្តិធម៌ក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយអយុត្តិធម៌រឿងនយោបាយផងដែរហើយអយុត្តិធម៌មួយទៀតនោះគឺយើងចង់ឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវតែមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបាទមិនមែនមានន័យថាយើងជាម្ចាស់ដីត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារយើងការពារសិទ្ធិត្រូវបានគេដាក់ទោសទណ្ឌនោះទេសូមឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយបានជាឆ្នាំនេះយើងដាក់យុត្តិធម៌15មានន័យថាយើងស្រីគ្លៀនយុត្តិធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ2015បាទទាមទារយុត្តិធម៌បញ្ឈប់អំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋទៅលើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការកាន់កាប់ប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលទៅលើដីធ្លីទៅលើការការពារទុនធានជាតិក្នុងការការពារសិទ្ធិផ្សេងៗផងដែរបាទអានេះគឺជាសារចំណុចសំខាន់
លោកណៃវងដាអនុប្រធានស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានថ្លែងថានៅពេលហែក្បួនមានក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌចំការមនបានមកគម្រាមវាយដំមន្ត្រីដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រាពាកមិនសមគួរទាំងដែលថ្ងៃនេះជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកសំណូមពរឲ្យម្ចាស់ជំនួយពិនិត្យមើលឡើងវិញពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគួរផ្ដល់ជំនួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៀតទេ
ប្រកមិននេះគឺថាមានព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺក្រុមសន្តិសុខគម្រាមកំហែងអ្នកធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សបាទប្រាពាកអសរោះអាមឹងអីហើយថែមទាំងសម្លុតគម្រាមរវាយវាយដំអ្នកសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិវិទ្យាសិទ្ធិមនុស្សសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាម្ចាស់ជំនួយផ្សេងទៀតពិនិត្យមើលសាររើឡើងវិញពីទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតើតើគាត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សឬក៏គាត់ដាក់កំហិតទៅលើអ្នកធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែប្រព្រឹត្តបែបនេះតើតើសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាប្រទេសជប៉ុនតើពិចារណាគួរផ្ដល់ជំនួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះឬក៏យ៉ាងម៉េច
លោកយល់ថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនិងមានស្តង់ដារ2ទី1បើកទូលាយចំពោះប្រជាជនដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនិងទី2មានការគំរាមកំហែងចំពោះប្រជាជនក្រីក្រ
ខ្ញុំយល់ថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការធ្លាក់ចុះច្រើនមែនទែនសំបីតែការរៀបចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សនៅទីលានជាតិតបតៃនឹងក៏ម្សិលមិញនេះមានការគំរាមដកហូតរោងមិនឲ្យធ្វើដែរគេថាធ្វើការបញ្ចេញមតិមិនចាំបាច់ធ្វើរោងធ្វើតង់អីទេមិនបាច់ធ្វើវេទិកាទេជួបជុំគ្នាបញ្ចេញមតិតែម្ដងប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រជុំគ្នាសម្រាប់ថាបើសិនជាគេដកហូតរោងគឺទាំងអស់គ្នានឹងកាន់ឆ័ត្រម្នាក់កាន់ឆ័ត្រមួយបាទហើយកំចោតថាបដិវត្តឆ័ត្របដិវត្តពណ៌បដិវត្តផ្លែលពៅអីកំចោតគេណាព្រោះថាកាលណាយើងមិនឲ្យរោងគេគេត្រូវការពីកម្ដៅថ្ងៃគេប្រើឆ័ត្រកាលណាមានភ្លៀងគឺគេប្រើឆ័ត្រអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចោតប្រកាន់ដល់អត់មូលដ្ឋានដល់អត់មានអីច្បាស់លាស់តើការរៀបចំដង្ហែក្បួននេះគឺការដង្ហែក្បួនដោយពិតប្រាកដដោយសុចរិតហើយបង្ហាញសារច្បាស់លាស់ថាយន្តធម៌សកម្មមានស្តង់ដារ2ហើយយើងឃើញថាការដាក់កម្លាំងនោះវាលឹះលុបដើម្បីធ្វើការរាំងស្ទប់ធ្វើការភ័យបន្លាចប៉ុន្តែបដកម្មដែលរៀបចំដើម្បីទម្លាក់លោកកឹមសុខាថ្ងៃមុននោះលោកអនុប្រធានទី1ប្រតរដ្ឋសភានោះគឺថាមានការសម្រួលចរាចរណ៍សពបែបយ៉ាងហើយគ្មានកម្លាំងណាដាក់មករារាំងធ្វើការទប់ស្កាត់បាយតប់អីទេដូច្នេះយើងឃើញថាអ្វីនៅស្រុកខ្មែរគឺតែមានស្តង់ដារ2ទាំងអស់បាទបដកម្មក៏មានស្តង់ដារ2ដែរ
គួរបញ្ជាក់ថាស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំកម្មវិធីនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រដែរដោយមានប្រធានបទថាសិទ្ធិយើងសេរីភាពយើងគ្រប់ពេលវេលាចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអសនៈសភានោះក៏បានរៀបចំកម្មវិធីនេះដែរនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកនេះនៅចាក់អង្រែលើដោយមានប្រធានបទថាសិទ្ធិនយោបាយ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ជាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តត្រឹមនេះអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីរបបផ្ដាច់ការទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភាគបញ្ចប់ចាអត្តបទនេះជម្រាបជូនដោយអ្នកនាងសូនីកា
លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់រួចមកហើយនៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពីរបបផ្ដាច់ការទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាផ្លូវដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យហើយដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យទាំងអស់នេះយើងត្រូវសាមគ្គីរួបរួមចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់និងបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការបង្កើនយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់និងបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកនូវរាល់គំនិតនិងយោបល់របស់សមាជិកក្រុមអ្នកចូលរួមតស៊ូមតិដើម្បីពិចារណានិងអនុម័តទទួលយកនៅយោបល់ទាំងអស់នោះត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកចូលបំបត្តិនៅគណិតអាត្មានិយមតាំងចិត្តទទួលយកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីមិនត្រូវខ្លាចនឹងការសម្លុតគំរាមកំហែងពីសំណាក់ពួកអ្នកមានអំណាចដែលកាន់របបផ្ដាច់ការឡើយត្រូវឆ្លៀតពេលនិងចំណាយពេលចូលរួមរាល់សកម្មភាពតស៊ូមតិត្រូវជួយរៀបចំរាល់កម្មវិធីតស៊ូមតិទាំងអស់លុបបំបត្តិវប្បធម៌ក្តិចត្រួយត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងសង្គមត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ពីសង្គមឲ្យបានច្បាស់មុននឹងចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការតស៊ូមតិផ្សេងផ្សេងនោះទើបសកម្មភាពទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យចាន់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីរបបផ្ដាច់ការទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភាគទី21ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាប់តែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅអត្តន័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានច្បាស់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ថាតើអ្វីទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមុននឹងអធិប្បាយត្រូវតែស្គាល់នៅឬពាក្យជាមុនសិនពាក្យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកពីពាក្យលទ្ធិបូកប្រជាបូកអធិបតេយ្យនាំឲ្យស្មើនឹងពាក្យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើតាមវចនានុក្រមរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតពាក្យថាលទ្ធិមានន័យថាការឃើញសេចក្តីយល់ឃើញសេចក្តីប្រកាន់ជំនឿជំនឿការប្រកាន់តាមយោបល់របស់ខ្លួនឬតាមទំលាប់ពិធីបែបបទការនិយមពាក្យថាប្រជាមានន័យថាពពួកសัตว์ពពួកជនប្រជាករឬប្រជាជនពាក្យថាអធិបតីឬអធិបតីមានន័យថាអ្នកដែលជាធំជាម្ចាស់លើគេជាប្រមុខជាប្រធានអិសរាយុសចៅម៉ាយចាំងវាងសរុបមកពាក្យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាបែបបទនៃការដឹកនាំប្រទេសដែលមានប្រជារាស្ត្រជាអធិបតីគឺប្រទេសឬរដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រជាជនជាធំក្នុងការរើសតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យជាអ្នកសម្រេចក្នុងកិច្ចការប្រទេសតាមការបកស្រាយនិយមន័យរបស់ទស្សនវិទូជនជាតិក្រិកឈ្មោះអារីស្តូនកាលពីចំនួន300ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជបានបង្ហាញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬ Democracy គឺជាអំណាចគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យជាសមូហនាមគឺជាការរួមផ្គុំរបស់ពាក្យប្រជាពលរដ្ឋ Demos និងពាក្យអធិបតេយ្យ Gratis អំណាចគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋជាអំណាចសាធារណៈអំណាចនេះមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាពីអំណាចគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សមួយក្រុមអំណាចគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សម្នាក់និងអំណាចគ្រប់គ្រងដោយស្ដេច កាលពីចំនួនដើមប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងអាថែននៃប្រទេសក្រិចបានផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នាតាក់តែងច្បាប់ទម្លាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងស្រុកភូមិរបស់ខ្លួនលុះដល់ក្រោយមកដែលហេតុចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចេះតែកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងការតាក់តែងច្បាប់ទម្លាប់ពុំអាចបានដោយគ្រប់គ្នាឡើយដូច្នេះគេចាំបាច់ជ្រើសរើសអ្នកតំណាងឲ្យទៅតាក់តែងច្បាប់ជំនួសដែលគេហៅថាតំណាងពលរដ្ឋឬតំណាងរាស្ត្រនឹងជ្រើសរើសមនុស្សដ៏ឆ្លៀសវៃម្នាក់ទៀតឲ្យដឹកនាំសង្គមរបស់គេដែលគេហៅថាប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីការគ្រប់គ្រងសង្គមរបៀបនេះទស្សនៈវិទូប្លេតូដែលបានកើតនៅសតវត្សទី4មុនគ្រិស្តសករាជបានឲ្យឈ្មោះថារបបគ្រប់គ្រងសាធារណៈឬរបបសាធារណរដ្ឋដូច្នេះរបបគ្រប់គ្រងជាសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនៅក្នុងនោះក្រុមអាជ្ញាធរកាន់អំណាចទាំងឡាយត្រូវគេជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតរបៀបសេរីដោយយុត្តិធម៌និងអនុម័តតាមមតិភាគច្រើនដើម្បីជៀសវាងការប្រើអំណាចរំលោភបំពានប្រជាពលរដ្ឋចាំបាច់កម្រិតព្រំដែនអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំទង្វើនេះអនុវត្តតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆែកឆេរនិងថ្លឹងថ្លែងក៏មូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសមត្ថកម្មជាមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងនៅគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់ខ្លះដូចជា1អ្នកនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទទួលស្គាល់ថាកិត្តិយសនិងសារៈប្រយោជន៍នៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែបានគេគោរពពីព្រោះជនណាក៏ដោយពេលកើតមកហើយត្រូវតែមានសេរីភាពសេរីភាពជាចំណងចងភ្ជាប់ទៅនឹងរូបរាងកាយមនុស្សដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចកាត់ចែងបានឡើយ2អ្នកនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទទួលស្គាល់ថាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែបានគេគោរពនិងលើកតម្កើងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សិទ្ធិសេរីភាពជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិគឺជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់គេ3អ្នកនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទទួលស្គាល់ថាសិទ្ធិសេរីភាពគឺជាការបើកឱកាសឲ្យសមគួរឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានលទ្ធភាពអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសដៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គេស្នូលនៃសេរីភាពគឺការសម្រេចចិត្តនិងការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងសេរីភាពពុំមានន័យថាជាអវតមាននៃកម្លាំងគៀបសង្កត់ពីខាងក្រៅនោះទេប៉ុន្តែវាជាអំណាចរបស់បុគ្គលដែលអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវដើម្បីឆោងចាប់យកគោលបំណងរបស់ខ្លួនសេរីភាពរបស់បុគ្គលគឺជាកូនសោដ៏សំខាន់នៃសង្គមជឿនលឿនសេរីភាពមានកាន់តែច្រើនមានគៀននៃជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងខសេរីភាពនិងសមត្ថភាពសេរីភាពមានន័យថាអំណាចដែលអាចធ្វើអ្វីបានតាមអំពើចិត្តអំណាចពេញទីប៉ុន្តែត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់សេរីភាពត្រូវតែមានការធានាពេញលេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិផ្នែកសំខាន់សំខាន់ទាំងឡាយនៃសេរីភាពគឺសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសេរីភាពនៃការជឿជំនឿសាសនាសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរសេរីភាពក្នុងការចូលរួមប្រជុំសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមឬគណៈបកនយោបាយណាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយល់ឃើញថាមធ្យោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវការរីកចម្រើននិងការកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាជាការពង្រីកអំណាចនិយមសង្គមនិងជាការបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចឯកជនសមភាពស្មើនឹងសមបុព្វភាវៈមានន័យថាភាពស្មើគ្នាដំណើរស្មើមុខគ្នាមាន4យ៉ាងគឺ1កិច្ចសមភាពភាពស្មើគ្នាដោយកិច្ចគឺដំណើរមានកិច្ចការឬមុខការរបស់ស្មើគ្នា2អនុភាវៈសមភាពភាពស្មើគ្នាដោយអនុភាពគឺការមានអំណាចស្មើគ្នា3សិលសមភាពភាពស្មើគ្នាដោយសិលគឺដំណើរកាន់សិលឬមានមារយាទល្អស្មើគ្នា4តិធិសមភាពភាពស្មើគ្នាដោយតិធិគឺដំណើរមានប្រាជ្ញាយល់ការប៉ັດស្មើគ្នាចំណែកឯទស្សនៈលើផ្នែកសមភាពវិញអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យយល់ឃើញថាមនុស្សទាំងឡាយដែលកើតមក រូវតែមានតម្លៃស្មើស្មើគ្នាពលគឺគ្មានការបែងចែកវណ្ណៈវណ្ណៈស្ដេចឬវណ្ណៈរាជវណ្ណៈសេដ្ឋីឬវណ្ណៈអ្នកក្រឡើយវណ្ណៈតែមួយគឺវណ្ណៈមនុស្សតម្លៃស្មើស្មើគ្នានេះជាកត្តាឲ្យគេមានសេរីភាពដូចគ្នាហើយគេនឹងរក្សានៅតម្លៃនេះក្នុងជីវិតរបស់គេជារៀងរហូតដោយពុំអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់រឹបអូសយកបានឡើយកោមូលដ្ឋាននៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបគ្រប់គ្រងសាធារណរដ្ឋពុំគ្រាន់តែមានជំនឿជឿជាក់ថាលទ្ធិនេះរបបគ្រប់គ្រងនេះជាឬកៅនៃសេរីភាពនិងសមភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់គ្រប់គ្រងសង្គមមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពស្មុគស្មាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានអំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋប្រព័ន្ធនយោបាយគ្រប់គ្រងជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាត់ចែងដឹកនាំដោយប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីស្វែងរកផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ទោះបីរស់ក្នុងទីក្រុងឬទីជនបទស្រែចំការទោះបីកើតនៅក្នុងវង្សត្រកូលអ្នកមានឬអ្នកក្រឲ្យតែមានសមត្ថភាពគឺអាចមានលទ្ធភាពឡើងទៅកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រជាជាតិរបស់គេបានតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយន្តការសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រជាប្រិយភាពគឺថែរក្សាប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតដោយចំហសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមធម្មតារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈច្រើនបែបច្រើនសណ្ឋានខុសៗពីគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមប្រជាធិបតេយ្យកុម្មុយនីនិយមប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមនិងប្រជាធិបតេយ្យរាជានិយមប៉ុន្តែការពិតរបបកុម្មុយនីនិយមរបបសង្គមនិយមនិងរបបរាជានិយមពុំអាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកើតទេវាមានតែរបបសាធារណរដ្ឋសេរីនិយមប៉ុណ្ណោះដែលមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយត្រឹមត្រូវដោយហេតុស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមានទម្រង់និងលក្ខណៈខុសៗពីគ្នាដូច្នេះរបៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ខុសប្លែកពីគ្នាដែរតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់កត្តាសំខាន់ៗ4ចំណុចគឺ1សមភាពអំណាចនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសមភាពនៃការបោះឆ្នោតពុំមែនមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានអធិបតេយ្យដូចគ្នានោះទេអ្នកខ្លះដោយសារគេមានទ្រព្យច្រើនមានប្រាជ្ញាឆ្លៀបវៃមានទេពកោសល្យខ្ពង់ខ្ពស់និងមានគោលជំហរនយោបាយល្អរឹងមាំគេក៏មានប្រៀបខាងកម្លាំងអំណាចមានមធ្យោបាយនិងមានលទ្ធភាពប្រសើរជាងអ្នកដែលគ្មានអ្វីសោះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សេរីភាពនៃការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានដូចគ្នាគ្មានការបែងចែករវាងសមត្ថភាពចំណេះដឹងឋានៈភេទឬសាសនាឡើយឲ្យតែពលរដ្ឋទាំងនោះរស់នៅស្របតាមច្បាប់របស់ប្រទេសដែលចែងពីអាយុទីលំនៅនិងសញ្ជាតិ2សិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយទស្សនៈនយោបាយបេក្ខជនឃោសនាបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិបញ្ចេញនិងផ្សព្វផ្សាយនូវគោលគំនិតទស្សនៈនយោបាយរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យជ្រួលជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរីឯប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិដឹងឮមានសិទ្ធិរិះគន់ឬពិចារណានិងតវ៉ាចំពោះរាល់ទង្វើរបស់បេក្ខជនបេក្ខជននយោបាយអាចប្រកួតប្រជែងចោទសួរគ្នាពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសជាតិតាមរយៈវិទ្យុទូរទស្សន៍និងសារព័ត៌មានឡាក់គេសង្កេតឃើញថាទោះបីគោលការណ៍នៃការប្រកួតប្រជែងខាងផ្លូវគំនិតខាងទស្សនៈនយោបាយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីក៏ដោយក៏បញ្ហាប្រកាសជានឹងចោតឡើងរវាងអ្នកមានលុយចាយវាយសម្រាប់ឃោសនានិងអ្នកដែលគ្មានមធ្យោបាយដើម្បីកុំឲ្យគោលការណ៍សមភាពរវាងអ្នកមាននិងអ្នកគ្មានឃ្លាតចាកដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាពេករដ្ឋាភិបាលត្រូវកម្រិតការចាយវាយលើការឃោសនាផ្សេងៗនៃបេក្ខជនម្នាក់ម្នាក់3សកម្មភាពនយោបាយនៃបរិយជនបរិយជនត្រូវមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អាចបង្កើតប្រសិទ្ធភាពនៃសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួន ដែលចូលរួមទៅក្នុងចលនាអង្គការសមាគមឬគណៈបកនយោបាយណាមួយបរិយជនឬពលរដ្ឋអាចប្រើសិទ្ធិសេរីភាពប្រឆាំងឬគាំទ្រតាមផ្លូវនយោបាយចំពោះគណៈបកឬអាជ្ញាធរកាន់អំណាចទៅដោយចំពោះក្តីឬដោយមិនចំពោះក្តីគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យណាមួយអាចហាមឃាត់រារាំងនិងបង្កើននូវឧបសគ្គឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើការចូលរួមធ្វើនយោបាយរបស់បរិយជនឬប្រជាពលរដ្ឋបានទេចាន់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីរបបផ្ដាច់ការទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកជីនសាមមកពីវិទ្យាស្ថានអាល់បឺតអាំងស្តាញចាស់នឹងបកប្រែសម្រួលដោយលោកអឹងប៊ុនអៀងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអត្តបទចុងក្រោយស្ដីអំពីអត្តន័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាក់ដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រឃ្លាំងគំនិត
សូមជូននាទីព្រះពុទ្ធសាសនា
ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាតកតងនឹងប្រធានបទសិទ្ធិមនុស្សតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាចាសនាទីនេះដែរសម្របសម្រួលដោយលោករីជោដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទនៅថ្ងៃនេះដែលជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ចូលរួមជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក៏ជាសមាជិកនៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកដែរគឺបានសេចក្តីថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី10ធ្នូដែលប្រទេសក្នុងពិភពលោកដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់យកជាទិវាសម្រាប់រំលឹកអំពីសិទ្ធិមនុស្សសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូឆ្នាំ2015នេះវាជាទិវាខួបទី67នៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សខួបឆ្នាំទី67នេះកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនានៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទរីជោជាពិសេសគឺវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍តែម្ដងសូមចូលអបអរចូលរួមក្នុងពិធីទិវាសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាសូមលើកយកប្រធានបទតកតងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីធ្វើការពន្យល់និងប្រកេននិងចែកជូនលោកអ្នកស្ដាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានព្រមទាំងប្រធារានុធិរៈគ្រប់ប្រអងផងដែរហើយវាគ្មិនដែលចូលរួមក្នុងឱកាសនេះទី1គឺមានបដិប្រគុណវឿនសរនព្រះអង្គជានាយកប្រតិបត្តិរងនៃពុទ្ធិកវិទ្យាល័យខេត្តព្រៃវែងព្រះអង្គជាវាគ្មិនមួយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏ធ្លាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនានេះញឹកញាប់ដែរដែលក្នុងឱកាសនេះគឺខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទនិមន្តព្រះអង្គចូលរួមតាមរយៈទូរស័ព្ទខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទនៅភ្នំពេញហើយព្រះអង្គវឿនសរនគង់នៅឯខេត្តព្រៃវែងឯនោះទេសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបដិប្រគុណវឿនសរនទៀត
សូមចម្រើនពរញោម
កាណាអរប្រគុណទៀតហើយនឹងវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកសុនអៀតហៅខាងក្រៅថាណាប៉ូលីអៀតលោកណាប៉ូលីអៀតពីមុនមកក៏ជាវាគ្មិនធ្លាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាជាមួយកម្មវិធីយើងដែលតែងតែផ្សាយតាមវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងផងដែរលោកសុនអៀតហៅណាប៉ូលីអៀតបច្ចុប្បន្នក៏លោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃសាលាអង្គរអន្តរជាតិនៅភ្នំពេញសំបញ្ជាក់ផងដែរអតីតកាលរបស់លោកសុនអៀតហៅណាប៉ូលីអៀតក៏ជា អ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាមួយរូបដែរហើយក៏មានការសិក្សារៀនសូត្រខាងពុទ្ធសាសនានឹងជ្រៅជ្រះមួយរូបដែរហើយឥឡូវនេះលោកមានកិត្តិយសបានអញ្ជើញមកចូលរួមជាវាគ្មិនផងដែរហើយលោកនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាមួយខ្ញុំបាទជម្រាបសួរលោកណាប៉ូលីអៀតបាទ
បាទជម្រាបសួរញោមខាងសម្រស់សម្រួលបាទ
បាទអរគុណច្រើនដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីនេះជាដំបូងខ្ញុំកាលណាសូមរតនានិមន្តព្រះអង្គព្រះភិក្ខុវឿនសរនទៅតកតងទៅនឹងទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូថ្ងៃនេះខ្ញុំកាលណាបានរៀបរាប់ដោយសង្ខេបប្រកេនហើយសិទ្ធិមនុស្សដែលចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះគឺចាប់ផ្ដើមមកតាំងពីថ្ងៃ10ធ្នូ1948ហើយមកដល់ឆ្នាំនេះគឺខួបទី67ហើយឯក្លឹមសារនៃសិទ្ធិមនុស្សគឺខាងរាជរដ្ឋាភិបាលខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗលោកបានលើកជាលំអិតរួចហើយព្រះអង្គនឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់អាចជ្រាបបានជាទូទៅហើយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំករណីខ្ញុំបាទសូមនិមន្តព្រះអង្គវឿនសរនព្រះអង្គពន្យល់លើកឡើងតកតងទៅនឹងច្បាប់ទាំងឡាយឬក៏អវាទនៃព្រះសម្ពុទ្ធដែលចែងអំពីតកតងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សសរុបសេចក្តីទៅគឺបានសេចក្តីថាពុទ្ធិកាឬក៏ពុទ្ធវាទនៃពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលតកតងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយដូច្នេះសូមព្រះអង្គលើកឡើងដើម្បីប្រគេននិងចែកជូនលោកអ្នកស្ដាប់សូមនិមន្តទៀត
ជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមអភិវន្ទបន្ទន់កាយក្រាត់ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានេត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់និងសូមចំណានពរចំពោះញាតិញោមសាធុសប្បុរសដែលកំពុងធ្វើការតាមដានស្ដាប់រួមទាំងញោមអ្នកសម្របសម្រួលនិងលោកវាគ្មិនទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះផងដែរមុននឹងចូលដល់ទៅលើប្រធានបទខ្ញុំប្រកាសណាអាភិបសូមរំលឹកបន្តិចដោយសារអំពីខាងដើមមិញញោមអ្នកសម្របសម្រួលបានលើកខ្លះខ្លះហើយថាទីលំអិតឬក៏ប្រធានបទតកតងសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺមានខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការផ្សេងៗទៀតរួមទាំងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋផងស្ថាប័នរំលឹកបានលើកឡើងហើយពីព្រោះយើងក៏ជាសមាជិកប្រទេសមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរហើយឥឡូវនេះគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនេះគឺពេលដែលយើងបានចុះអនុស្សរណៈហើយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយកត្តាតកតងទៅលើទស្សនវិជ្ជានៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់អន្តរជាតិជាសកលនោះក៏ត្រូវបានបញ្ចូលកំណត់ជ្រាបចូលទៅក្នុងច្បាប់របស់រដ្ឋដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាចង់ចម្រើនពរនៅក្នុងថ្ងៃនេះគាត់ថាសូមរំលឹកថាពេលណាយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សយើងនឹងហើយថាសិទ្ធិអ្វីដែលយើងសម្រេចទទួលបានមកតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលគេរៀបចំឬក៏អ្វីដែលយើងគួរទទួលបានតែម្ដងគួរទទួលបានមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមបដិសន្ធិមកចាប់ផ្ដើមដែលចូលខ្លួនមកកាន់ពិភពលោកនេះយើងមានស្វ័យសិទ្ធិនៅក្នុងនឹងរួចស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងសិក្សាទៅលើចំណុចមួយគឺសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានន័យថាសិទ្ធិរបស់មនុស្សអញ្ចឹងហើយពាក្យថាសិទ្ធិមនុស្សនឹងយើងសំដៅទៅលើគោលការណ៍សិលធម៌ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលយើងទទួលបាននិងផ្ដល់ឲ្យដែលយើងទទួលបាននិងផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងនឹងដែលយើងចង់និយាយថាចំណុចសំខាន់គឺសិទ្ធិដែលយើងមានពីកំណើតរបស់យើងចង់មិនចង់គឺយើងត្រូវទទួលបានតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាកូនក្មេងដែលកើតងាមករួចហើយអញ្ចឹងគាត់ជាស្វ័យប្រវត្តិគាត់ត្រូវទទួលបានការចិញ្ចឹមអំពីទឹកដោះរបស់ម្ដាយនិងការថែទាំផ្សេងៗទៀតហើយមួយទៀតមកខាងក្រោយមកសិទ្ធិដែលយើងអាចទទួលបានគឺតាមប្រព័ន្ធការរៀបចំច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសណាដែលរៀបចំច្បាប់មិនបានល្អទេមានន័យថាសិទ្ធិរួមទាំងសេរីភាពនឹងអ្វីៗដែលជាអំណាចដើម្បីបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌដែលសេរីភាពរបស់យើងរួមទាំងសិទ្ធិរបស់យើងបានជាក់លាក់ឬអត់គឺពីនិតទៅតាមប្រព័ន្ធច្បាប់អញ្ចឹងមកប្រទេសខ្លះដែលមានច្បាប់មិនល្អគឺវាជាអតិពលទៅលើព្រំដែននៃការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនឹងតែម្ដងជាពិសេសប្រទេសដែលមានច្បាប់មិនទាន់រៀបរយល្អក៏ប៉ុន្តែមកដល់ក្នុងពេលវេលាបច្ចុប្បន្នកាលយើងអត់មានឆ្ងល់ទៀតទេពីព្រោះអ្នកដែលសិក្សាទៅលើលំហឬក៏បរិបទនៃសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺមិនមែនមនុស្សម្នាក់ទេហើយក៏មិនមែនជាស្ថាប័នតែមួយដែរគឺពិភពលោកតែម្ដងហើយបានចែករំលែកឬក៏បែកសាយសិទ្ធិមនុស្សនេះចេញមកប្រទេសផ្សេងទៀតរហូតដល់បញ្ជ្រាបទៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់រដ្ឋដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើសិនជាមានកង្វះខាតឬក៏ជាអតិពលមិនល្អទៅលើប្រព័ន្ធទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺយើងចាត់ទុកថានេះជាច្បាប់មិនល្អមិនត្រឹមត្រូវដោយផ្ដោតទៅលើអីយើងផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិលំហរបស់សិទ្ធិនឹងតែយើងផ្ដោតពាក្យសិទ្ធិនឹងទៅកាន់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមបានច្បាស់លាស់ឬក៏អត់រួមទាំងសេរីភាពនឹងផងទាំងយុត្តិធម៌កម្មសិទ្ធិដែលយើងមានរបៀបទម្រង់របស់ច្បាប់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្តីសង្ឃឹមដែលពលរដ្ឋមាននៅក្នុងខ្លួនតើគាត់អាចធានាបានទេសន្តិភាពសេរីភាព រួមទាំងសមភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងផងពេលដែលចូលទៅតុលាការឬក៏ចូលទៅកន្លែងណាកន្លែងណាមួយអីចឹងតើអាចការពារមុខមាត់របស់យើងបានអត់ក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិបើអញ្ចឹងបានស្មានលើកអំពីកណ្ដាលមកថាគោលការណ៍ដែលជាសិលធម៌តកតងនឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់យើងដែលគេផ្ដល់មកឲ្យយើងមានន័យថាច្បាប់ចងឲ្យយើងមានកិត្តិយសខ្លាំងនឹងតែម្ដងហើយមួយទៀតគឺយើងទទួលបានពីធម្មជាតិរបស់យើងឥឡូវស្មានបងវ៉ែមកព្រះពុទ្ធសាសនាញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់រួមទាំងព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គបានដឹងហើយថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបានឧបដឹកឡើងជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងមកហើយហើយស្ថាបនិកធំជាងគេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលយើងចាត់ទុកថាលោកគឺជាបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងយើងហៅថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងពុទ្ធវចនៈគឺអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងមកទាំង45ព្រះវស្សាត្រូវបានរាប់បញ្ចូលត្រូវបានកត់បញ្ចូលឬក៏បង្រៀនបញ្ចូលនៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដករហូតមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងស្មាតសុំបង្វែរទៅលើប្រធានបទវិញដោយសារថ្ងៃនេះគឺសិក្សាអំពីសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈព្រះពុទ្ធសាសនាហើយយើងដឹងហើយថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺយើងសំដៅទៅលើពុទ្ធវចនៈឬក៏អ្វីៗដែលព្រះពុទ្ធលោកសំដែងមកនឹងគឺជាព្រះពុទ្ធសាសនាហើយវាស្មើនឹងន័យរបស់ព្រះធម៌នឹងតំណងពីព្រះពុទ្ធសាសនាគឺស្មើនឹងន័យរបស់ព្រះធម៌តំណងឥឡូវយើងពិនិត្យទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងនឹងពេលណាយើងនិយាយអំពីរឿងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលណាយើងនិយាយពីមនុស្សគឺវាមានលក្ខណៈភាពថ្លៃថ្នូររួចស្រេចទៅហើយពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានឲ្យតម្លៃកំណើតរបស់មនុស្សនឹងជាកំណើតមួយហើយកំណើតប្រសើររហូតដល់លោកចាត់ទុកថានេះគឺជាសុគតិបដិសន្ធិទៀតមានន័យថាចាត់ទុកថាដូចជាឋានសួគ៌ជាន់ទាបមួយហើយមនុស្សកើតមកនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យតម្លៃទៅលើកំណើតរបស់មនុស្សមិនមែនកំណើតជាក្សត្រទេកំណើតរបស់មនុស្សពេលណាដែលកើតមកជាមនុស្សនឹងលោកចាត់ទុកថានេះជាកំណើតនៅក្នុងសុគតិភពចាត់ទុកដូចជាឋានសួគ៌តូចមួយហើយមានតម្លៃស្មើគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមិនដែលចាត់ទុកថាកំណត់ស្ដេចនឹងប្រសើរជាងគេកំណត់ព្រាមប្រសើរជាងគេហើយក្រៅពីនឹងសត្វតែជាមនុស្សថោកទាបមិនមែនទេហើយយើងសួរថាហេតុអីបានជាយើងបញ្ជាក់មកកន្លែងនេះពីព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកបំបាក់នៅវណ្ណៈក្នុងសង្គមនឹងតែម្ដងសូម្បីតែក្នុងអរិញទម្រង់នៃសាសនារបស់ព្រះអង្គគឺអត់មានបុគ្គលណាមានតម្លៃថែកូនខ្សាត់មកបួសនឹងមានតម្លៃជាងក៏មនុស្សធម្មតាក៏អត់ដែរឬក៏កតាបកិច្ចផ្សេងផ្សេងគ្នាការគោរពឲ្យតម្លៃលើគ្នាក៏មិនមែនដែរអាចតកូលច័ន្ទឌៀលពេលដែលបួសហើយត្រូវបានគេថ្វាយបង្គំត្រូវបានគេគោរពដូចគ្នានេះគឺជារូបភាពនៃការបំបាក់ហើយយើងចាត់ទុកថាគោលការណ៍ចំណុចមួយនេះជាគោលការណ៍មួយដែលតកតងនឹងសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលយើងបំបាក់វណ្ណៈរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមការប្រកាន់របស់មនុស្សក្នុងសង្គមពីព្រោះទស្សនវិជ្ជាឬក៏បរិបទក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងអតីតកាលហ្នឹងក៏ពីពាក់ព័ន្ធឬមណៈនឹងដែរមិនមែនអត់ទេនៅក្នុងសម័យក្រោយមកទៀតដែលនឹងវិចេតសាស្ត្រប្រលៀបទៅដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងពីព្រោះឥទ្ធិពលរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាពេលដែលបញ្ជ្រាបទៅតម្លៃរបស់មនុស្សហើយតែងតែឲ្យទៅលើតម្លៃគុណធម៌អញ្ចឹងពេលណាយើងនិយាយពីកំណើតរបស់មនុស្សគឺព្រះពុទ្ធសាសនាបានលើករួចស្រេចទៅហើយថាជាកំណើតមួយដ៏ប្រសើរជាងកំណើតផ្សេងៗទៀតពីព្រោះចាត់ទុកថាជាសុគតិភពជាន់ទាបមួយហើយមានតម្លៃស្មើគ្នាទៀតមិនតាក់ទងជាមួយនឹងវណ្ណៈទេហើយលក្ខណៈរបស់មនុស្សទៀតបើយើងពិនិត្យមើលទៅកាហៅពីដែលយើងសង្ជិងគិតទៅលើតម្លៃរបស់មនុស្សគឺស្រឡាញ់សុខស្អប់ទុកនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកសម្ដែងថាលក្ខណៈរបស់មនុស្សឬក៏សត្វហ្នឹងគឺស្រឡាញ់សុខស្អប់ទុកអញ្ចឹងហើយបានជាពេលណាដែលតាក់ទងនឹងអធិររបស់មនុស្សយើងតាក់ទងមានកាយហើយនឹងវាចារបស់យើងនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនឲ្យតម្លៃថាមនុស្សសឬក៏មនុស្សខ្មៅឬក៏មនុស្សយ៉ាងម៉េចឬក៏តកូលពីខាងខ្ពស់ឬក៏ទាបនឹងដាក់បញ្ជាក់អំពីតម្លៃរបស់មនុស្សអត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដាក់មនុស្សនឹងជាធិនិតឋិតនៅក្នុងចំណុចមួយដាច់ដោយឡែកត្រង់តែមនុស្សថោកទាបឬក៏មនុស្សថ្លៃថ្លាមនុស្សប្រសើរឬក៏មនុស្សទុនទាបនឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សដាច់ដោយឡែកតែម្ដងនៅរាប់ទាំងកាយវិការរាប់ទាំងផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សនឹងបើសិនជាបុគ្គលនឹងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អហើយអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលប្រសើរមនុស្សឯកមនុស្សដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងមិនអាស្រ័យទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបង្វែរខ្លួនរបស់មនុស្សនឹងឲ្យចាត់ទុកមកពិនិត្យលើបុគ្គលម្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងតើខ្លួនឯងនឹងជាបុគ្គលដែលមានការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានត្រឹមត្រូវហើយឬនៅដោយដែលឆ្លើយតបទៅលើចំណុចហ្នឹងអាចបានស្មាតសុំលើកឡើងវិញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សរួមទាំងនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សដែរមានន័យថាពេលណាដែលយើងនិយាយអំពីខ្លួនយើងចង់បានអីត្រូវរស់នៅយ៉ាងម៉េចស្រឡាញ់អ្វីអញ្ចឹងចាត់ទុកអ្នកដទៃស្រឡាញ់របស់នឹងគួរទទួលបានរបស់នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានគោលការណ៍ គោលការណ៍របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកដែលញោមអ្នកសម្របសម្ពុទ្ធបានលើកឡើងបាញ់មិញថាសូមលើកមកតែម្ដងគោលការណ៍គ្រឹះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងមុនដំបូងទាំងអស់ដើម្បីឈានទៅរកការបដិបត្តិតាមលំដាប់លំដោយព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងយ៉ាងហោចណាស់យ៉ាងហោចណាស់គឺត្រូវតែមានសីល5ចាំបាច់ទី1គឺបាណាតិបាតតកតងការឲ្យតម្លៃទៅលើជីវិតរបស់មនុស្សជីវិតរបស់សត្វទូទៅមិនថាមនុស្សទេពីព្រោះមនុស្សយើងបើកាលណាចាប់ផ្ដើមហ៊ានសម្លាប់របស់តូចហើយគឺមុននឹងក្រោយនេះនឹងអាចហ៊ានសម្លាប់មនុស្សដែរពីព្រោះមនុស្សយើងអាត្មានិយមច្រើនណាស់បើសិនជាគ្មានការគ្រប់គ្រងបានច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងគឺជាសិទ្ធិមួយតកតងនឹងការឲ្យតម្លៃទៅលើកំណើតរបស់មនុស្សកំណើតរបស់មនុស្សឬក៏កំណើតរបស់សត្វថែមទៅទៀតផងមួយទៀតរឿងតកតងរឿងកម្មសិទ្ធិដែលអាត្មាបានលើកឡើងអំពីបរិបទជំនវិញទូទៅសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សជាសកលនឹងដែលតតងយុតិធរតតងកម្មសិទ្ធិតតងច្បាប់តតងកិត្តិយសក្តីសង្ឃឹមសន្តិភាពសេរីភាពរួមទាំងសមភាពផ្សេងផ្សេងទៀតពេលណាដែលយើងនិយាយថាពីតម្លៃថ្លៃថ្នូរនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សពីព្រោះសិលយើងដឹងណាពីថាសិលយើងអាចនិយាយថាសិលធម៌ក៏បានដែរហើយយើងនៅមានក្រមតូចតូចទៅទៀតតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានសម្ដែងមកដូចជាសម្មាអាជីវៈសម្មាអីចឹងទៅអមជាមួយគ្នាមិនមែនធម៌តែម្យ៉ាងទេប៉ុន្តែយើងនិយាយពីគោលការណ៍គ្រឹះយ៉ាងហោចណាត្រូវផ្ដើមមកនឹងជាមុនសិនណាបាទនៅក្នុងនឹងអាត្មាសូមរាប់ជាសង្ខេបតិចតិចទៅសិល5ពីពុសិល5នឹងយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានអានឹងហើយបាត់បង់អានឹងក៏អត់បានទៀតសិល5ចំណុចមួយទៀតគឺអត្តនីតិអ្នកគឺចេះឲ្យតម្លៃទៅលើកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃយើងមិនចង់បាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយ៉ាងណាខំការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយ៉ាងណាអញ្ចឹងគេក៏មានតម្លៃគេចង់ថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដូចគ្នាដែរចំណុចទី3គឺមិនបំពានទៅលើផ្លូវគេហៅផ្លូវភេទมันបំពេញទៅលើការប្រព្រឹត្តអនាចារខុសទៅលើប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកដតីឬក៏ជួញដូរតាក់ទងទៅលើផ្លូវភេទផ្សេងផ្សេងទៀតការរំលោភបំពេញនៃផ្សេងផ្សេងទៀតនេះគឺជាចំណុចទី3ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដាក់ថាត្រូវតែអនុវត្តជាដាច់ខាតហើយរហូតដល់ព្រះអង្គលោកបានលើកថាគោលការណ៍នឹងគោលការណ៍ដែលស្មានលើកពីខាងដើមនឹងថាជាធម៌របស់មនុស្សទៀតចំណុចទី4មុសាវាទៈមុសាវាទៈនឹងគឺសំដៅទៅលើការពោលពាក្យកុហកគឺឲ្យតម្លៃទៅលើការរៀបចំពាក្យសម្ដីរបស់យើងហើយសប្ដថ្ងៃនេះបើនិយាយមែនតើទៅរឿងច្បាប់បរិហារគេបរិហារអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែតកតងទៅលើចំណុចហ្នឹងទាំងអស់ការពោលពាក្យក្រោតក្រៀនក៏ដោយពោលពាក្យគេហៅអាដូចពាក្យអាមឹងពាក្យសម្ដីមួយដែលវាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ពាក្យឯងអញឯងជាទូទៅដែលយើងចូលចិត្តប្រើហើយដល់យូរយូរទៅវាបង្កើតទៅជាអារិភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាយើងរៀបរយថែរក្សាឲ្យតម្លៃទៅលើការរៀបចំអរិយាប័ត្ររបស់យើងតាមរយៈវាចារបស់យើងនៅទៅទៀតហើយចំណុចចុងក្រោយការបំផ្លាញស្មារតីរបស់យើងស្មារតីហ្នឹងយើងកុំចាំបាច់ទៅថាពេលខ្លះយើងនិយាយថារឿងអភិនពេលខ្លះយើងនិយាយរឿងសារាថានឹងជាចំណុចធំចាស់ឬញៀនស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដោយអញ្ចឹងបើកាលណាយើងចង់រៀបតម្លៃរបស់សិទ្ធិមនុស្សគឺយើងចាប់ផ្ដើមគិតពីរឿងហ្នឹងហើយចង់ឲ្យបរិស័ទរួមទាំងបកណាគ្រប់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលទៅលើធម៌ទាំង5យ៉ាងដែលអាត្មាភាពបានចំណានពោលមិញគឺបាណាតិបាតអត្តនីតិអ្នកការលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃការមេសុមិច្ឆាចារ្យការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងផ្លូវកាមទៅរំលោភបំពានឬក៏ថាជួញដូរមនុស្សអីចឹងដើម្បីបម្រើភេទអីចឹងទៅការពោលពាក្យកុហកបោកបញ្ឆោតមួយទៀតការបំផ្លាញស្មារតីគឺខួរក្បាលរបស់យើងមានការសែបសូរាជាដើមដែលធ្វើឲ្យពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់សង្គមជាតិឬក៏រូបភាពអាក្រក់តែម្ដងរូបភាពអាក្រក់ហ្នឹងបានជះស្បាយឆាយទៅនេះជាគោលការណ៍អាត្មាលើកខ្លះខ្លះហើយអាត្មាសូមលើកបរិបទបន្តិចទៀតថាធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតតកតងបារមីធម៌ក៏ដោយតកតងកតាបកិច្ចរបស់ពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដោយការយល់ដឹងការអានពុទ្ធវចនៈលក្ខណៈនៃសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចសុទ្ធតែអមតកតងទៅតម្លៃនៃការរៀបចំខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហើយការរៀបចំខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីការពារខ្លួនយើងកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងច្បូកគោលអាក្រក់ផងហើយចំណុចមួយទៀតគឺដើម្បីកុំឲ្យចេះអតិពលសម្រាប់បុគ្គលដទៃដែលរស់នៅជុំវិញខ្លួនផងដែលទាំងអស់នេះអាត្មាចាត់ទុកថានេះគឺជាតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងទទួលបានតាមរយៈព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងផង
គណៈអរព្រះគុណចំពោះប្រដៅព្រះគុណវិនសរតដែលព្រះអង្គបានមានសេរីកាបញ្ជាក់តាំងពីហេតុដើមដែលតកតងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងអំពីសិល5ហៅថាសីលធម៌ឬក៏ធម៌របស់មនុស្សនឹងហើយតទៅទៀតខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកណាប៉ូលីអៀតលោកណៃសុនអៀតហៅណាប៉ូលីអៀតម្ដងវិញលោកប៉ូលីអៀតបាទលោកដោយសារតែលោកក៏ជាពហុសូត្រមួយរូបផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាដែរហេតុដូច្នេះសូមលោកអាចលើកយកចំណុចត្រង់ណាមួយ ដែលជាអវាទនៃព្រះសម្ពុទ្ធតកតទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរណាបាទសុំអញ្ជើញបាទ
បាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជានិងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនៅថ្ងៃនេះជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលជាទិវាមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពនឹងបញ្ចេញយើងមិនចង់និយាយថាសម្រាប់ថ្ងៃទី10ធ្នូទេប៉ុន្តែសិទ្ធិនឹងត្រូវបានមានដូចគុណចាស់បានសម្ដែងពីខាងដើមថាតាំងពីយើងកើតមកម្ល៉េះអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់អ្វីដែលជាគោលការណ៍ឬក៏ជាមេរៀនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកហើយវាតកតងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះខ្ញុំសូមនិយាយពីដើមហេតុបន្តិច
បាទ
យើងអាចនិយាយថាតើការបង្កើតសិទ្ធិឡើងនឹងដើម្បីអ្វីហើយហេតុអ្វីបានជាសិទ្ធិនឹងមានភាពចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សយើង
បាទ
សិទ្ធិដែលគេត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងតពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ1948ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងយើងដឹងហើយថានៅពេលនោះពិភពលោកមានការខ្ទេចខ្ទាំយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសមួយចំនួនដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមត្រូវបានទូនសោកឬក៏រូបភាពដែលកើតឡើងគឺច្រើនសឹងតែយើងមិនដឹងថាព័ត៌មានបែបណានៅក្នុងរូបភាពនោះទេអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយកាត់មកវិញថាសិទ្ធិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងគឺដើម្បីទី1ប្រឆាំងទៅនឹងអំពើទារុណកម្មទី2ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងអំពើឃោឃៅទី3ប្រឆាំងទៅលើការដាក់ពិន័យហើយចំណុចទី4តទៅទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងៗទៅលើមនុស្សដូចគ្នាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគេបង្កើតឡើងហើយយើងសួរថាតើសិទ្ធិនឹងវាចាំបាច់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់មនុស្សយើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតមកទាមទារសិទ្ធិក្នុងការធ្វើយើងដឹងហើយថាសិទ្ធិដែលយើងត្រូវការនឹងដូចជាសិទ្ធិត្រូវការមានសេរីភាពយុត្តិធម៌សង្គមសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានសុខសន្តិភាពក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមហើយនឹងសិទ្ធិធ្វើឲ្យមានការចេះគោរពគ្នាគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការគំរាមកំហែង
បាទ
ទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយមានច្រើនទៅទៀតដូចជាសិទ្ធិតតងការចូលសញ្ជាតិសិទ្ធិរៀបការសិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនសិទ្ធិរស់នៅក្រៅប្រទេសសិទ្ធិជំនឿសាសនាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិធ្វើនយោបាយសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាសិទ្ធិសំខាន់ដែលយើងត្រូវបានទទួលពីប្រទេសរបស់យើងដែលតតងនឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងការនិយាយពីសិទ្ធិក៏យើងត្រូវតែនិយាយពីច្បាប់ដែរសិទ្ធិត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មិនមែនមានន័យថាយើងមានសិទ្ធិហើយបាត់ណាបាត់ណីអាចនិយាយបរិហាគេឬក៏វាយបំពានកេងប្រវ័ញ្ចលើអ្នកដទៃទៅតាមសិទ្ធិដែលយើងមាននោះទេมันអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេសិទ្ធិត្រូវស្ថិតនៅខាងក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ពីព្រោះច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំរើសេចក្តីត្រូវការសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងហើយទើបសិទ្ធិនិងច្បាប់ហ្នឹងត្រូវដើរស្របគ្នាมันអាចមានតែច្បាប់អត់មានសិទ្ធិมันអាចមានតែសិទ្ធិអត់មានច្បាប់បានទេគឺត្រូវដើរស្របគ្នារវាងសិទ្ធិហើយនិងច្បាប់ហ្នឹងឯងឥឡូវបើយើងងាកមកមើលគោលការណ៍របស់ពុទ្ធសាសនាទៅវិញដែលគុណចាស់បានលើកឡើងពីខាងដើមរួចហើយហើយក្នុងនោះខ្ញុំកណារសូមច្បិចយកគោលការណ៍មួយដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងបាញ់មិញពីរឿងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានរំលាយនៅវណ្ណៈក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាយើងដឹងហើយថានៅឥណ្ឌាវាមានក្នុងសម័យកាលនោះជាង2500ឆ្នាំមុននិងមកទល់បច្ចុប្បន្នឥណ្ឌាក៏នៅតែជាប្រទេសដែលមាននិន្នាការទៅលើវណ្ណៈនឹងដដែលមិនទាន់មានការបាត់ទេតែសម័យនោះយើងដឹងថាវណ្ណៈដែលខ្ពង់ខ្ពស់ដែលគេឲ្យតម្លៃជាងគេនឹងគឺទីមួយវណ្ណៈក្សត្រទី2គឺវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍នឹងវណ្ណៈក្សត្រវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍គេចាត់ទុកថាជាវណ្ណៈដែលខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងហើយមនុស្សដែលកើតនៅវណ្ណៈក្រោមក្រោមហ្នឹងដូចជាវណ្ណៈសូត្រៈវណ្ណៈចន្ទៀលវណ្ណៈអីហ្នឹងគឺថាជាវណ្ណៈដែលមិនសូវមានគេរាប់អានប៉ុន្មានទេគេមិនសូវឲ្យតម្លៃប៉ុន្មានទេតែវណ្ណៈដែលគេឲ្យតម្លៃខ្ពស់គឺក្សត្រហើយនឹងព្រាហ្មណ៍ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងអរិយវិន័យនេះព្រះអង្គបានបញ្ញត្តិសម្បីតែក្នុងវិន័យរបស់ភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងព្រះអង្គបានបញ្ញត្តិច្បាប់មួយតតងទៅនឹងការគោរពការឲ្យតម្លៃទៅលើសិទ្ធិឧទាហរណ៍ថាតកុលខ្សាត់ប្រសិនបើតកុលខ្សាត់នឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់មកបួសហើយបួសនឹងបួសក្រោយតកុលចន្ទឌៀលគេហៅថាតកុលដែលអន់ជាងគេនឹងតកុលអ្នកក្រអ្នកលំបាកបំផុតនឹងអញ្ចឹងតកុលអ្នកចន្ទឌៀលនឹងគេមកបួសមុនព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមកបួសក្រោយទោះជាតកុលខ្សាត់ក៏ដោយក៏ត្រូវតែគោរពឬថ្វាយបង្គំ លោកដែលបានបួសមុនឬហៅថាបុត្រៈដែលលោកបានបួសមុនដែលលោកបានចូលមកកាន់ធម៌វិន័យនឹងមុនទៅតាមលំដាប់លំដោយចាស់វស្សាជាងគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺគោរពទៅតាមវស្សាអញ្ចឹងហើយបានជាមានប្រទេសខ្មែរយើងសពថ្ងៃដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានឃើញថាការណាំមានការសម្ដែងធម្មទេសនាក្រែ2គឺព្រះអង្គតែងតែសួរគ្នាមុននឹងឡើងក្រែនឹងសួរថាគុណចាស់បានបួសនឹងប្រមាណវស្សាហើយអញ្ចឹងគុណចាស់ដែលបានបួសច្រើននឹងគឺលោកត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើជាបុត្រៈឬគេហៅថាបច្ចណត្ថែអ្នកសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងហើយអ្នកដែលបួសក្រោយនឹងគេហៅថាជាអ្នកដែលត្រូវបានឆ្លើយនៅសំណួរផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបច្ចណត្ថែជាអ្នកសួរឬក៏បុត្រៈជាអ្នកសួរអញ្ចឹងការគោរពគ្នាយើងមើលចំណុចនឹងមួយយើងឃើញថាការឲ្យតម្លៃនៅក្នុងធម៌វិន័យពុទ្ធសាសនានឹងគឺមិននិយាយអំពីជាតិមិននិយាយអំពីត្រកូលមិននិយាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិមិននិយាយអំពីវណ្ណៈផ្សេងផ្សេងទេគឺយើងនិយាយតែពីអ្នកដែលបានមកមុននិងមកក្រោយហើយទៅលើគុណធម៌របស់មនុស្សទៅទៀតអញ្ចឹងការឲ្យតម្លៃមិនមែនតែឲ្យតម្លៃទៅលើជាតិត្រកូលឧទាហរណ៍ថាបើជាតិត្រកូលនឹងជាអ្នកមានខ្ពង់ខ្ពស់ជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិឬជាក្សត្រជាព្រាហ្មណ៍ទៅចុះក៏ប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួននឹងជាមនុស្សយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញដែលអ្នកស្រុកធ្លាប់និយាយថាអន្តរកជាមនុស្សអន្តរកអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃរបស់គាត់ទោះជាគាត់ក្នុងកើតក្នុងតកោខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ដោយក៏មិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃដែរដោយសារការប្រព្រឹត្តនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានប្រពុតលោកសំដែងថាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏ថោកទាបមិនមែនអាស្រ័យលើជាតិតកោនោះទេទង្វើរបស់មនុស្សតែមួយយ៉ាងគាត់ដែលកំណត់ថាបុគ្គលនឹងខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏ថោកទាបកន្លែងនឹងដែលចង់និយាយថាសិទ្ធដែលព្រះអង្គផ្ដល់សម្រាប់ធម៌វិន័យសម្រាប់អ្នកដែលចូលកាន់ធម៌វិន័យហ្នឹងគឺមានលំដាប់លំដោយបែបហ្នឹងហើយមួយយ៉ាងទៀតដែលយើងសិក្សាទៅលើធម្មខណ្ឌទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌយើងឃើញថាទាំងមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនសុទ្ធតែជាមេរៀនដែលសំដែងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេពាក្យខ្លះជាភាសាខ្លះជាបថេរដីកាខ្លះហ្នឹងគឺបានមកអំពីបថេរៈដូចជាព្រះសារិបុត្រព្រះមោគ្គល្លានព្រះមហាកស្សបៈនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះរហន្តផ្សេងផ្សេងទៀតហើយពេលខ្លះអាចជាសនុំពរអាចជាសនុំពររបស់ទាយុទាយិកាឬក៏ឧបាសកឧបាសិកាដែលមើលឃើញពីភាពចន្លោះប្រហោងដែលកើតមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឬក៏យើងនិយាយថាកាលនោះវាមានក្រុមច្រើនមានសាសនាច្រើនដូចជាពួកចិនពួកនិគ្រុនពួកនិគ្រុនដែរថៃនឹងពួកអាចារ្យទាំង6ល្បីល្បីនាសម័យនោះអញ្ចឹងគេតែងតែប្រៀបធៀបនៅពេលដែលឃើញចន្លោះប្រហោងដែលកើតឡើងក្នុងជំនុំសង្ឃនោះមានលក្ខណៈដូចថាសម័យមួយនោះមានភិក្ខុសង្ឃលោកស្រង់ទឹកនោះលោកអត់មានយកសម្ពុតឯមកតាមខ្លួនទេឬក៏ស្លៀកសម្ពុតទេដល់វិសាខាប្រើទាសីទៅនិមន្តទៅសពតែឃើញសពតែស្រាប់ពេញទៅវត្តដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ទូលព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុសង្ឃសុំស្នើថាឲ្យដាក់ឲ្យលោកបានទទួលនៅសម្ពុតស្រង់ទឹកនឹងដូចវារសានុភាពផ្លៃធ្នូអញ្ចឹងការស្នើនោះព្រះអង្គក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅសម្ពុតស្រង់ទឹកនឹងឡើងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញច្រើនទៅទៀតនៅក្នុងធម៌វិន័យមានច្រើនដែលមានឧបាសកឧបាសិកាដែលបានស្នើឲ្យព្រះអង្គសូមឲ្យមានបន្ថែមទៅលើមេត្រាខ្លះនៃច្បាប់ឬក៏ប្រពុតិការនឹងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍នៃសង្ឃដែលរស់នៅនឹងឲ្យបានសុខប្រសើរឬល្អហើយកើតជាសទ្ធាបានកើតជាសទ្ធារបស់ពុទ្ធមាមកជនកាលនោះឲ្យលោករឹងរិតតែមានសទ្ធាច្រាស់ថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាផងហើយបើយើងងាកមកមើលគោលការណ៍សិទ្ធដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងកណ្ដាលពិសាល5ក្នុងនោះគឺសម្បីតអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអនុម័តសាល5នឹងថាជាមេត្រារបស់ច្បាប់សិទ្ធិរបស់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមលើកតែមេត្រា1ក្នុងចំណោម5នោះខ្ញុំសូមលើកពីមុសាវាទៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងបាញ់មិញដោយសារខ្ញុំមើលឃើញពីភាពចន្លោះប្រហោងមួយចំនួនដែលបានប្រព្រឹត្តឬក៏ផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងគឺច្រើន
ចំណុចបច្ចុប្បន្ននេះណាបា
ទបាទបាទតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យកុហកឬបោកប្រាស់នៅក្នុងនឹងយើងហៅបច្ច័យទុច្ចរិតនឹងវាមាន4បាទក្នុងនឹងមានមុសាមួយដែរហើយមានបិសុណាវាចាការនិយាយសោកសៀតមានសម្ផបលាបរុរីអត់ប្រយោជន៍និយាយពីនេះបនុអត់បានការអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងនិយាយពីការនិយាយកុហកសម្រាប់សង្គមមួយបើសិនជាមនុស្សដែលនិយាយទៅមុខទៅក្រោយឬក៏កលិចកលុចឥឡូវបើយើងនិយាយពីតកតងចូលមកនយោបាយទៅវិញដោយសារយើងឃើញថាសង្គមរបស់យើងនឹងតាំងពីចំនួនដើមរៀងដរាបមកក្រោយអង្គររៀងដរាបមកហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនទទួលរងគេហៅគ្រោះថ្នាក់ពីការបោកប្រាស់របស់អ្នកនយោបាយមានន័យថាអ្នកនយោបាយពីចំនួនក្រោយសម័យអង្គរមកតរៀងដរាបមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងការធ្វើនយោបាយក្នុងស្រុកទេហ្នឹងតែងតែប្រើពាក្យកុហកបោកប្រាស់បញ្ចោចបញ្ចើប្រជាពិធដ្ឋលើកសរសើរដើម្បីបានស្លឹកឆ្នោត ទៅកាន់បាក់របស់ខ្លួនហើយការនិយាយភូតផលកុហកនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរយើងនឹងរងគ្រោះពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដោយសារអីដោយសារតែការនិយាយមិនពិតនឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលយើងមើលភាពចាក់ស្ដែងការនិយាយមិនពិតវាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះឥឡូវនេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងមើលឃើញការនិយាយកលិចកលុចទៅមុខទៅក្រោយរបស់អ្នកនយោបាយនឹងធ្វើឲ្យយើងកំពុងទៅវឹកវរដែលយើងនិយាយភាសាបច្ចុប្បន្នគេហៅស្ថានភាពនយោបាយឡើងកម្ដៅបាទឡើងកម្ដៅយើងសួរថាឡើងកម្ដៅដោយសារណ៎ណាតាមពិតវាមិនមែនប្រទេសនឹងវាឡើងកម្ដៅទេប៉ុន្តែជារឿងរបស់បុគ្គល2នាក់បើខ្ញុំមើលទៅមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងដែល
ពីរនាក់ឬក៏ពីរខាង
បាទពីរខាងយើងនិយាយថាពីរនាក់ឬពីរខាងបាទពីរខាងហ្នឹងហើយយើងមើលទៅទៀតថាវាមិនមែនជារឿងបាក់ទៅទៀតរឿងហ្នឹងវាមិនជារឿងបាក់ទៅទៀតវាបែរជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលដែលជាប្រមុខដឹកនាំក្រុមហ្នឹងទៅវិញដែលយើងយកអារបៀបមួយថាកំហឹងដាក់ក្នុងខ្លួនហើយវាឈ្នះចាញ់ទៅលើទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានគំនុំគុំគូនមានការចាប់ចងមានការដកអភ័យឯកសិទ្ធិមានការចាប់បញ្ជូនទៅតុលាការផ្សេងៗដែលកើតភាពមិនល្អប្រសើររហូតដល់ឥឡូវនេះបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ព័ត៌មានទៅរហូតដល់មានការប្រកាសថានឹងផ្អាកជំនួយរបស់សភាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដល់ទៅជាង400លានទៅទៀតអានេះសម្រាប់កសាងប្រទេសរបស់យើងយើងគិតថាខ្ញុំចេះតែគិតថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយទាំងអស់នឹងប្រើពាក្យថាបើសិនហ្នឹងវាមិននេះទៀតប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យហ្នឹងចោះថាបើគាត់ឈរនៅលើមូលដ្ឋានស្រឡាញ់ជាតិហើយគាត់ពិតជាចង់ផ្សះផ្សាជាតិមែនខ្ញុំថារឿងប៉ុណ្ណឹងវាមិនគួរឲ្យកើតមានភាពចលាចលរហូតដល់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសរហូតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏ដល់ប្រទេសអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ជំនួយធំដុំដែរហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការកក្រើកអញ្ចឹងទេវាគួរតែយើងនិយាយគ្នាដែលយើងប្រើពាក្យវប្បធម៌សន្តានារាល់ថ្ងៃនេះដែលវប្បធម៌សន្តានាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យនយោបាយហ្នឹងវាថយត្រជាក់ថយកម្ដៅឡើងវិញគឺមានថាត្រជាក់ឡើងវិញអញ្ចឹងអាចនឹងដោះលែងសកម្មជនផ្សេងៗនៅក្នុងហ្នឹងដែលមានជាប់សកម្មជនដែលគ្នាពេលខ្លះយើងមើលទៅវាមិនមែនជាកំហុសជាក់ស្ដែងវាជាកំហុសនយោបាយអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាពួកគាត់មិនមានជាកំហុសទេបើយើងមើលតាមភាពចាក់ស្ដែងទៅគាត់មិនមានជាកំហុសធំដុំអីទេដែលរឿងអាចជជែកគ្នាបានប៉ុន្តែអាការចាប់ពួកគាត់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារអានោះវាជាគេហៅរបៀបសម្ពាធនយោបាយនៃគណៈបកម្ខាងដើម្បីដាក់ឲ្យគណៈបកម្ខាងទៀតគ្នាមានបញ្ហាលំបាកតែម្ដងកាលណាធម្មតាទេដូចយើងជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងកាលណាយើងជាឪពុកម្ដាយកូនយើងជាប់ពន្ធនាគារឬក៏មានបញ្ហាសុខថាយើងឪពុកម្ដាយយើងសប្បាយចិត្តអត់ប៉ុន្តែគឺយើងអត់សប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជំលើកកន្លែងហ្នឹងឲ្យវិញដោយព្រះអង្គសម្ដែងមិនថាមនុស្សស្រឡាញ់សុខហើយស្អប់ទុកវាជាលក្ខណៈ logic ហ្មងស្អប់ទុកហើយស្រឡាញ់សុខដូចគ្នាអញ្ចឹងណាក៏អញ្ចឹងដែរជាព្រះមហាក្សត្រក៏លោកដូចយើងរាជក៏ដូចយើងអ្នកក្រជាងយើងទៅទៀតអ្នកលំបាកជាងយើងក៏ដូចតែយើងអញ្ចឹងស្រឡាញ់សុខហ្នឹងហើយស្អប់ទុកដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងមើលកន្លែងហ្នឹងមកវិញដែលខ្ញុំចង់ទាញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងសុភាសិតមួយថាអត្តានឹងឧបមង្កត្វាថាអ្នកចូលយកខ្លួនឯងធ្វើជាឧបមាសិនឧទាហរណ៍ដូចជារឿងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញបើសិនជាគេចាប់កូនយើងទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយគ្មានកំហុសក្នុងនាមយើងជាឪពុកជាម្ដាយតើទឹកចិត្តយើងអនុយធម៌ប៉ុណ្ណាយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបើយើងចង់បានសុខហើយយើងចាប់គេដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងសួរថាវាជាហេតុនាំឲ្យយើងបានសុខទេចម្លើយថាអត់ទេព្រោះពីព្រោះផលមិនដែលកើតប្រះចាក់ហេតុអញ្ចឹងកាលណាយើងសាងអ្វីដែលវាមិនល្អហើយយើងចេះតែនិយាយថាកុំឲ្យមានអវបធរទឹកឡើងត្រីស៊ីសម្ោចទឹកហើយសម្ោចស៊ីត្រីប៉ុន្តែអាសកម្មភាពនឹងខ្ញុំឃើញថានៅដដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងដដែលហើយរហូតដល់ខ្ញុំមើលទូរទស្សន៍អីឃើញសម្ដេចនាយកអីលោកប្រកាសក្នុងសភានឹងតែម្ដងលោកថាកុំឲ្យមានអវបធរនឹងគឺយើងលែងឲ្យមានប៉ុន្តែឥឡូវយើងវាចេះតែបន្តកើតឡើងតែយើងមិនដឹងដាក់សម្ពាធថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេគ្រាន់តែយើងសំណូមពរថាសូមឲ្យអ្នកនយោបាយនឹងយើងមានភាពសុចរិតក្នុងការនិយាយគ្នាឧទាហរណ៍ថាកិច្ចចរចារបស់យើងកាលពីថ្ងៃទី22នោះដែលយើងបានចរចាតកតងនឹងកិច្ចការនយោបាយរបស់យើងត្រូវរៀបចំសុខទេសរបស់យើងយ៉ាងម៉េចឲ្យបានរីកចម្រើនកុំកាំងរុងរឿងនឹងអានឹងយើងយកអាស្មារតីនឹងយើងយកមកឆោតជាគោលការណ៍ទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទៅយើងកុំឲ្យមានពាក្យថាអូហែងចេះអញចុះហែងវាមិនដល់អញឬក៏ឯងខ្លាំងអញទៅតែខ្លាំងជាងឯងកាលណាយើងមានរបៀបអញ្ចឹងដោយគុណចាស់ថាបើយើងនៅតែមានអញហងឯងនឹងគឺថាអាទាំងអស់នឹងវាមិនមែនជារបៀបរបស់អ្នកនយោបាយដែលពិតប្រាកដទេហើយយើងនិយាយឲ្យខ្ញុំបាននិយាយឲ្យថាអ្នកនយោបាយដែលពិតប្រាកដយើងត្រូវធ្វើនយោបាយក្នុងរូបភាពមួយទន់ភ្លន់ឲ្យសាមគ្គីភាពរវាងជាតិយើងសិនពួកខ្ញុំបានលើករឿងមួយថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងមកមុន2នាក់បាទប្រសិនបើមានសត្រូវពីខាងក្រៅចូលមកប្លន់ផ្ទះយើងនេះសູ້ថាយើងនៅជ្រោងគ្នានៅវាយគ្នានៅបោចសក់គ្នាទៀតទេ ថាយើងអត់ទេយើងត្រូវប្រឈប់អាកិច្ចការនេះនឹងសិនពីព្រោះសុខទេរបស់យើងដូចរាល់ថ្ងៃយើងមើលឃើញថាយើងដើរមុនភូមិមាបើយើងគិតពីសេរីភាពពីនយោបាយដែលល្អគឺយើងបានល្អជាងភូមិមាប៉ុន្តែឥឡូវនេះទៅជាភូមិមាគេចង់វាយើងវិញនៅពេលដែលគេមានរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលគេមានការផ្ដល់អំណាចយើងរងចាំទៅមើលទៅមុខទីថាតើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមិមាយ៉ាងម៉េចយើងដែលបានដើរមុនគេមួយជំហានហើយយើងនៅតែសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានដើរទៅមុខមួយជំហានបានមុនគេបន្តទៀតយើងមិនគិតថាយើងដើរថយក្រោយទេហើយយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលអាចនឹងកើតមានល្អសម្រាប់អ្នកនយោបាយសុខខ្មែររបស់យើងគឺយើងសូមឲ្យមានការប្រព្រឹត្តជាពិសេសគឺខាងក្នុងដែលខ្ញុំមើលឃើញថាតាមពិតវាមិនមែនជារឿងខាងក្រៅទេរឿងចិត្តនឹងមករឿងចង់ឈ្នះចាញ់ចិត្តគ្នាណាបាទដោយរឿងចលលេកសាដកព្រៀមដែលរឿងនេះខ្ញុំមើលទៅដូចជាចូលក្នុងរឿងនយោបាយសុខខ្មែរយើងអាកាឈ្នះគ្នាដែលកាលនោះគាត់មានខោអាវតែមកសម្រាប់ទេទៅស្ដាប់ធម៌ប្រពុតគាត់ទៅថ្ងៃប្រពន្ធនៅផ្ទះអត់មានអីស្លៀកពាក់ទេប្រពន្ធទៅម្ដងម្នាក់ដល់ពេលវេលាគាត់វេនគាត់ទៅស្ដាប់ធម៌ប្រពុតជ្រះថ្លាពេកអាចិតមួយណាស់ថាអញអត់មានអីបូជាព្រះអង្គទេពូជ្រះថ្លាហើយអញ្ចឹងមានតែសពួតប៉ុនបើឲ្យសពួតវាអត់មានអីស្លៀកប៉ុនចិត្តនោះវាជ្រះថ្លាយើងមិនដឹងថាចិត្តរបស់គាត់ប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែរហូតដល់ហ៊ានលះបង់សម្ពុតដែលមានតែមួយសម្រាប់ដែលស្លៀកពីអ្នកប្រពន្ធនោះគឺបូជាឲ្យគាត់គិតក្នុងចិត្តគិតមកស្ទុះកំពុងស្ដាប់ផ្ដាគិតផ្ដាដល់ពេលដែលជ្រះថ្លាមិនទៅគាត់ស្រែកឡើងហ្មងថាអញឈ្នះហើយអញឈ្នះហើយវាជូនជាពេលហ្នឹងពរាជានៅក្បែរហ្នឹងហើយស៊ូថាអេមនាលបរោះអ្នកឯងឈ្នះអីគេបានរៀបរាប់ទៅពួកប្រជាទុំឈ្នះសង្គ្រាមដែរដល់ពេលស៊ូបរងថាឈ្នះអីបានប្រាប់រៀបរាប់ថាខ្ញុំព្រះអង្គមិនមែនឈ្នះសង្គ្រាមដោយព្រះអង្គទេខ្ញុំព្រះអង្គនោះឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងឈ្នះចិត្តកំណាញ់ដែលថាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយចង់បូជាមិនដឹងមានអីមានតែខោអាវមួយសម្រាប់ដែលស្លៀកដណ្ដប់ជាមួយប្រពន្ធប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺបូជាឲ្យព្រះអង្គសូមយកខោអាវហ្នឹងបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពាក្យប៉ុណ្ណឹងដែលខ្ញុំនិយាយដែលយើងទាញមកបានថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងថាការឈ្នះសង្គ្រាម1000ដងមិនស្មើនឹងឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងមួយដងផងអញ្ចឹងហើយសរុបមកវិញថានៅក្នុងគោលការណ៍ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដែលយើងទាញចូលនយោបាយសុខទេរបស់យើងដែលចង់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិទ្ធិដែលសូមឲ្យថាអ្នកនយោបាយសកម្មជននយោបាយរួមទាំងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតដែលអាចមានការពាក់ព័ន្ធទៅរឿងនយោបាយនឹងសូមកុំឲ្យយកអ្នកនយោបាយឬក៏សកម្មជនទាំងនោះធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងនយោបាយសូមឲ្យការធ្វើនយោបាយនឹងជារបៀបមួយចងមិត្តគ្នានឹងគ្នាពីព្រោះថាយើងដឹងហើយថាប្រពុតលោកសំដែងថាមិនទៀងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាធម៌3យ៉ាងគឺអត់ទៀងទេមិនទៀងនឹងមិនមែនសម្រាប់តែអាយុជីវិតសង្ខាររបស់យើងទេសូម្បីតំណែងបុណ្យស័ក្តិយសស័ក្តិមនុស្សយើងនឹងគឺវាត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គមមនុស្សមិនអាចនៅដដែលទេលើកលែងតែដៃគូជីវិតទេដែលយើងត្រូវនៅរហូតអវសានជីវិតប៉ុន្តែរឿងច្បាប់ធម្មជាតិតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងស្រុកទេតកតងនោះអីនឹងយើងមើលគឺវាអត់មាននរណានៅរហូតដល់អមតៈទេវាតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលឈ្នះទាំងសងខាងដែលយើងនិយាយតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលថាឈ្នះហ្នឹងគឺយើងឈ្នះទាំងអស់គ្នារដ្ឋាភិបាលក៏លោកឈ្នះអ្នកគណៈបកផ្សេងទៀតក៏ឈ្នះយ៉ាងម៉េចគឺថារួមសុខរួមទុក្ខរួមកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងទើបជាតិយើងបានសុខសេមខ្សាន្តតែបើសិនជាយើងនៅតែមានដូចរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជានយោបាយរបស់យើងនៅតែអញ្ចឹងអ្នកចំនួនក្តីឥឡូវវាមិនទាន់មានផលប៉ះពាល់ច្រើនទេប៉ុន្តែបើនៅតែបន្តទៀតអាហ្នឹងគឺថាអ្នកចំនួនធំធំក៏គេមិនហ៊ានចូលអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរស្រាប់ក៏គេមានហានិភ័យគេភ័យពីរឿងដួលរលំអាជីវកម្មរបស់គេក៏គេអាចដកពីស្រុកទេសរបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសដទៃផងដែរអញ្ចឹងហើយសរុបមកវិញខ្ញុំចង់និយាយថាគោលការណ៍ដែលយើងនិយាយពីសិទ្ធិក្នុងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងសិទ្ធិដែលមានក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺយើងមានច្រើនតែយើងមិនអាចនិយាយក្នុងមួយម៉ោងនេះឲ្យវាអស់ទេគាត់នៅលើកច្បាស់ខាងនេះបន្តិចខាងនោះបន្តិចប៉ុន្តែគោលការណ៍ជាសរុបហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានលើកឡើងបាញ់មិញគឺសិល5គឺសិល5ហ្នឹងហើយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថាជាមេរៀនមួយដ៏ល្អជាច្បាប់មួយដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សជាតិយកទៅអនុវត្តដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមរបស់មនុស្សបាទខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទសូមចូលរួមប៉ុណ្្នឹងចា៎បា
ទបាទសូមអរគុណចំពោះលោកស៊ុនអៀតហៅណាប៉ូលីអៀត
ចាសនេតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនវិសុខខ្មែរប៉ោះនឹងនាំយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃសៅរ៍ជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវ ិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។